Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, kita akan mengalih ke topik yang lain. Bagaimana kita ketahui, pada tanggal 21 April di Indonesia selalu dirayakan perayaan yang disebut Hari Kartini, itu yang selalu diperingati setiap tahunnya. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang dua kawula muda Indonesia, yaitu saya akan panggil Mbak karena mereka masih muda sekali, yaitu Mbak Dia Rahma. Selamat siang Mbak Dia.
Selamat siang.
Terima kasih sekali. Mbak Dia sedang melaksanakan studi master di bidang Applied Linguistics. Sedangkan Mbak Yulia Mega Puspita. Selamat siang Mbak Yulia.
Halo, selamat siang.
Mbak Yulia mengambil bidang Executive Master of Arts. Dan kedua-duanya memang dari Universitas Melbourne. Dan saya yakin bahwa kedua-duanya adalah generasi Z atau Gen Z itu. Memang untuk kali ini saya memilih mereka-mereka yang masih muda. Ini mungkin saya tanyakan dulu, bahwa pada waktu masih di Indonesia, pada waktu masih sekolah dan sebagainya itu, biasanya kalau di sekolah itu selalu dirayakan. Mbak Dea, bagaimana perayaan biasanya? Menyanyikan lagu Hari Kartini, lagu Ibu kita Kartini gitu?
Benar Ibu, kalau seingat saya dulu waktu sekolah, selain kita menyanyikan lagu Ibu kita Kartini, biasanya identik dengan ke sekolah menggunakan baju kebaya. Terutama ya, untuk yang perempuan.
Ya, sejauh ya, itu ya biasanya. Sampai dengan ya, sekarang pun, yang kalau saya pantau itu dari saudara-saudara saya yang masih berada di Indonesia itu juga begitu. Anak-anak itu, oh hari ini pakai ini, itu, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan pengalaman Mbak Yulia sendiri?
Kalau saya juga sama Bu, biasanya pakai kebaya. Juga ada upacara biasanya seperti hari Senin kita menyanyikan lagu Kartini.
Iya, gitu. Berarti hanya seolah sekitar, oh, memakai baju kebaya yang menandakan atau mengidentifikasikan sebagai sosok Kartini di masa lampau itu. Nah, memang kalau tadi Mbak Yulia menyebut lagu Ibu kita Kartini, yaitu ciptaan W.R. Supratman, itu memang ada itu kata-kata, saya masih ingat betul itu, bahwa Ibu kita Kartini yang harum namanya itu pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Nah, apakah itu dimaksudkan pada zaman dulu saja atau sampai dengan sekarang? Nah, sebagai Gen Z, itu bagaimana Mbak Dia ataupun Mbak Yulia itu melihat sosok Kartini itu secara ringkas, Mbak Dia?
Kalau menurut saya, lirik lagu tadi terutama tidak hanya berlaku di zaman itu saja ya Ibu. Menurut saya sampai sekarang pun kita masih perempuan diberikan kemerdekaan untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa berkarir. Kita juga banyak sekali diberi kesempatan untuk mengeksplor banyak hal ini Ibu. Itu menurut saya oleh karena itu masih berlaku sampai sekarang. Bahkan saya juga melihat sebenarnya ke depannya ada peluang untuk hal-hal yang tadi saya sebutkannya untuk bisa lebih dikembangkan lagi gitu.
Nanti saya akan tanyakan itu bagaimana pengembangannya itu, yang dimaksud arahnya kemana. Karena kalau dari Gen Z ke generasi berikutnya, yaitu generasi Alpha itu, yang diperkirakan, ini semuanya kira-kira ya, yang lahir sekitar 2011-2025 itu kemungkinan akan berbeda karena mereka karakteristiknya akan berbeda. Ini seperti Gen Alpha itu kan dia lahir di era digital dan juga terutamanya generasi Beta itu juga. Nah, mungkin Mbak Yulia dulu, bagaimana melihat sosok Kartini itu?
Kalau dalam perspektif saya sebagai Gen Z ya Bu ya, kalau melihat Kartini itu bukan hanya seseorang yang ada di sejarah masa lalu, tapi kalau di Gen Z sekarang kita lebih berani aja untuk bilang, untuk mengutarakan opini, sama seperti yang Mbak Dea jelaskan, kita sekarang sudah menempuh pendidikan, akses lebih banyak, tapi Gen Z itu bisa lebih dari itu. Misalnya mereka nggak lebih berani untuk bilang enggak, dan lebih merdeka dengan pendapatnya sendiri-sendiri, dan lebih ekspresif.
Jadi kemana nanti arahnya itu, Mbak Dea, Indonesia itu?
Ya, karena tadi saya menyebutkan pengembangan ya Ibu, karena saya melihat, karena saya sebenarnya datang dari kota besar, di mana akses pendidikan itu juga lebih mudah, dan saya juga sekarang berada di Melbourne, menempuh pendidikan lebih tinggi. Jadi saya termasuk salah satu perempuan Gen Z yang beruntung, tapi sayang ini masih ada banyak juga teman-teman seumuran saya yang belum mendapatkan kesempatan yang sama. Itu masih banyak yang diberi tuntutan sudah di rumah saja, ya sudah di rumah saja mereka lalu mengurus anak gitu. Padahal bukannya itu hal yang tidak baik, tapi menurut saya untuk mengurus anak dan membangun keluarga itu juga butuh pendidikan, butuh juga semangat untuk menuntut ilmu begitu. Sedangkan ini masih belum, sayangnya masih banyak sekali belum tertanam di banyak-banyak perempuan, bahkan di generasi saya mungkin memang berada bukan di kota besar begitu.
Nah, jika itu ya tadi nilai-nilai seperti urus anak saja, bangun keluarga dan sebagainya, berarti ini tidak ada, bukan tidak ada ya, artinya bedanya sedikit sekali kan dengan apa yang pernah dialami oleh pada zamannya Kartini itu, Mbak Yulia.
Betul. Iya, betul Ibu. Kalau di zaman Kartini soal perempuan terutamanya pada pernikahan dan pada anak-anak itu, terutama untuk memiliki anak itu punya nilai tradisinya masing-masing karena nilai patriarki masih ada di zaman patriarki. Cuman kalau dalam konteks sekarang bukan berarti patriarki itu hilang seutuhnya, tapi sebagai perempuan Gen Z di sini juga lebih bervariatif challenge-nya. Misalnya ketika perempuan dihadapi batasan umur, ketika perempuan dihadapi batasan karir, bekerja, dan lain sebagainya.
Itu kalau ada pembatasan, itu berarti kan ada ketimpangan, kan? Mengisyaratkan adanya ketimpangan, itu maksudnya, kan?
Iya, betul, Ibu.
Nah, sekarang bagaimana menghilangkan ketimpangan tersebut sehingga kesetaraan itu dapat dicapai? Mungkin sekalian, Mbak Yulia.
Kalau dalam perspektif saya, gimana caranya ketimpangan itu bisa terselesaikan adalah dengan adanya akses. Sekarang menurut saya Gen Z itu lebih punya banyak akses, terutama dalam digital kita sudah punya banyak informasi, dan salah satunya kita punya banyak sekali awareness soal pendidikan perempuan. Misalnya saat ini saya sedang menjalani pendidikan sebagai mahasiswa dari Indonesia yang ke Australia, itu juga merupakan bentuk saya juga agar bagaimana ketimpangan ini bisa diatasi dengan berpendidikan, bagaimana saya memberikan ilmu itu nanti kepada anak saya, bagaimana ini bisa bermanfaat. Kartini juga sempat bahas ini, kalau gimana caranya ilmu itu bisa memberikan kebahagiaan dan manfaat kepada orang lain.
Mbak, kalau dikatakan bahwa, oh Mbak Yulia mendapatkan kesempatan untuk dikirim ke luar negeri, karena saya tahu ya Mbak Yulia kan mendapatkan beasiswa ya, itu.
Betul.
Nah, ini kan bukan baru 10 tahun yang lampau, Mbak, begitu loh maksud saya. Kalau di zaman saya pun orang sudah banyak pula yang dikirimkan ke luar negeri. Kalau tadi berbicara sekarang kemajuan teknologi, nah semuanya itu kan juga sudah ada.
Oke, baik, izin menanggapi. Menurut saya memang benar fenomena dikirim ke luar negeri untuk menempuh studi ini memang sudah ada dari dulu. Tapi yang saya perhatikan adalah di zaman sekarang ini lebih banyak lagi peluangnya, Ibu. Mungkin kalau dulu terbatas hanya untuk beberapa orang saja. Tapi kalau melihat sekarang yang dikirim ke Melbourne ini saja itu kuotanya tidak hanya sekedar misalnya 20-30. Di Melbourne ini yang orang Indonesia, terutama yang perempuan ya, mungkin saya bisa bertemu setiap hari ada banyak itu. Jadi kita dari ini kita bisa melihat bahwa memang sudah dari dulu, tapi kita ini berprogres, ada progres pengembangan. Jadi peluangnya untuk perempuan-perempuan ini tidak hanya untuk beberapa orang saja, tapi peluangnya semakin luas.
Jika peluang itu dirasa sudah semakin luas, itu seharusnya dampaknya pun atau keuntungan ya, ini maksud saya, itu dampak kemajuan itu pasti semakin terasa kan seharusnya. Nah,
betul.
Sekarang sejauh mana partisipasi perempuan ini dalam misalnya pemerintahan atau membuat kebijakan, maksud saya itu mensejahterakan bangsa atau juga ikut menentukan kemana arah negara ini misalnya. Nah, itu apakah sudah termasuk dalam pencapaian dari perempuan-perempuan Indonesia itu, Mbak Yulia?
Untuk pencapaian perempuan, saya rasa masih progres ya, Bu ya. Kalau kita lihat dari pandangan apa yang kita sudah berikan kepada negara, apakah negara ini sekarang sudah tuntas masalahnya dengan perempuan? Pasti jawabannya masih belum. Cuman kalau kita melihat fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya ada kuota khusus di beberapa beasiswa mungkin ada kuota khusus untuk perempuan, ada misalnya fasilitas khusus gerbong kereta rel perempuan, itu juga adalah salah satu implementasi yang nggak ada mungkin dulu di zaman Kartini, Ibu, ke kereta gerbong khusus untuk perempuan, tapi sekarang kita sudah punya. Ada yang saya ingin simpulkan adalah sudah banyak ruang-ruang bagi perempuan di sini untuk bersuara, mungkin belum maksimal, tapi setidaknya ada representatif di situ.
Nah, yang saya maksudkan pula itu tadi adalah pengambil kebijakan itu tadi. Karena walaupun kita itu jumlahnya banyak ya, tapi kalau partisipasi untuk pengambilan kebijakan, penentuan kebijakan itu masih belum memadai, tentu saja aspirasinya pun itu juga tidak akan tertampung secara 100%, ibaratnya kan begitu kan, Mbak Dea?
Iya, betul.
Jadi, apa yang perlu dilakukan itu?
Karena ini terkait kebijakan ya. Ya, menurut saya pemerintah, karena memang mereka yang membuat kebijakan, bisa lebih mau terbuka lagi untuk beberapa, untuk suara-suara perempuan-perempuan ini. Maksud saya, coba didengarkan lagi bagaimana, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan perempuan sekarang. Sejauh ini, evaluasi lagi sejauh ini, apakah sudah memenuhi kebutuhan perempuan, memberikan akses yang cukup kepada perempuan. Misalnya belum juga, bisa digali lagi apa saja yang dibutuhkan.
Jadi caranya cuma apa? Mengajukan suara, mengajukan pendapat begitu maksudnya?
Selain itu juga sebenarnya bisa dilibatkan lagi perempuan-perempuan ini dalam pemerintahan. Walaupun sekarang saya juga melihat sebenarnya sudah ada beberapa perwakilan perempuan ya Ibu di pemerintahan. Tapi juga bisa selain mewakili juga orang-orang ini juga bisa, karena mereka juga fokusnya tidak mungkin kepada perempuan saja kan Ibu. Bisa juga membuka fokus juga ke isu perempuan ini di Indonesia.
Menarik sekali itu kata dilibatkan itu. Nah sekarang kalau saya mengambil kata dilibatkan itu tadi, memang sudah ada beberapa kan. Nah sekarang masalahnya bidangnya di mana. Memang tidak bisa terus kita mengkhususkan, oh ini masalah perempuan, itu tidak begitu. Tapi selama perempuan itu belum menjadi bagian dari pembuat kebijakan, penentu kebijakan, itu akan sulit kan kita untuk memasukkan aspirasi kita itu. Jadi mungkin PR apa yang masih perlu dilakukan terutamanya oleh Gen Z atau Gen Beta atau Gen Alpha itu, Mbak Dea?
PR-nya untuk Gen Z seperti saya dan teman-teman saya, menurut saya dengan memanfaatkan media digital yang ada, yang sudah kita dengan mudah akses ini, jangan lelah untuk bersuara. Karena mungkin ya ada saatnya tiba-tiba hilang gitu suara-suara ini. Tapi menurut saya jangan lelah untuk bersuara, memanfaatkan semua yang kita punya untuk bisa memberi opini kita, membangun untuk Indonesia lebih ramah lingkungan untuk perempuan.
Mbak Yulia, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Saya sudah memikirkan ke Gen Beta itu yang diprediksi lahir tahun 25-39 itu, karena integrasi dengan teknologi tingkat lanjut seperti artificial intelligence atau AI itu apa sudah akan lebih membumi begitu loh. Silakan Mbak Yulia.
Tambahan pesan untuk saya sih untuk generasi selanjutnya, untuk jangan berhenti, untuk tetap lebih berani untuk mengutamakan, untuk menjelaskan opini-opini mereka tentang hak-hak perempuan. Karena betul nanti akan ada banyak tantangan, ada AI dan lain-lain, tapi kita sebagai perempuan, kita sebagai manusia, kita punya kapasitas berpikir kritis dan ini perlu untuk selalu disuarakan.
Mbak Dea Rahma dan juga Mbak Yulia Mega Puspita, terima kasih sekali yang telah memberikan masukan atau memberikan pandangannya tentang konsep Kartini itu tadi untuk masa kini, dan sukses untuk belajarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih,
sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.